ัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันในรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์อีกครั้งนึงแล้วนะครับรายการของเราผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับและในช่วงนี้ก็จะมีผมนะครับอาจารย์สุประสิทธิ์เสร็จประเสริฐทำหน้าที่ดำเนินรายการนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นเรื่องราวแล้วก็เนื้อหาเกี่ยวกับสาขาวิชาภาษาจีนซึ่งในวันนี้นะครับเราก็มีท่านวิทยากรที่เคยมาออกรายการกับเราแล้วก็หลายท่านก็คงจะชื่นชอบนะครับผมก็เลยได้เชิญท่านมาอีกนะฮะเพราะว่าเวลาท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องของสาขาวิชาภาษาจีนท่านก็อาจจะไม่ได้เน้นภาษาอย่างเดียวแต่เน้นเรื่องวัฒนธรรมอันดีแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศจีนด้วยซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เราก็ควรที่จะให้ความสนใจในการศึกษาค้นคว้าณสมัยนี้นะครับแขกรับเชิญของเรานะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่สาขาวิชาภาษาจีนนะครับภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับขอต้อนรับอีกครั้งนึงครับท่านอาจารย์ธนวัฒน์มิ่งเมืองเจิดสุขครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องแรกเนี่ยได้ข่าวลือหรือข่าวแว่วๆมาว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีนนะครับนั่นก็คือเรื่องของอะไรครับอาจารย์ครับ
เรื่องของมังกรจีนครับ
ของมังกรจีนนะครับ
ครับผมพูดถึงในประเทศไทยเนี่ยมีสัตว์มงคลอะไรบ้างอาจารย์พอจะแนะนำได้บ้างไหมครับ
สัตว์มงคลที่เกี่ยวข้องกับประเทศเราใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับช้างนี่ถือเป็นสัตว์มงคลป่ะครับ
ช้างก็ถือว่าเป็นสัตว์มงคล
ครับแล้วก
็ครุฑ
ครุฑใช่ครุฑนะครับแล้วก็
กินนารี
กินนารีแหมเกือบพูดแล้วแต่ผมไม่แน่ใจไงอาจารย์เพราะว่าอย่างเคสของกินนารีกินนอนนี้ไม่แน่ใจว่าถือเป็นสัตว์มงคลหรือเปล่าเพราะว่าก็เป็นสัตว์ในวรรณคดีใช่ไหมฮะส่วนครุฑเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ในแวดวงราชการก็คิดว่าน่าจะมงคลพอสมควร
ครับ
ครับ
ส่วนของจีนเนี่ยนะฮะสัตว์ที่เป็นเรียกว่าสัตว์มงคลหรือว่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะฮะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ4ชนิดด้วยกันนะ
ครับ
ก็จะมีกิเลน
กิเลนนะครับกิเลนนี่มันคล้ายๆยังไงอะครับ
คล้ายรูปร่างเขาคล้ายๆสิงโต
คล้ายๆสิงโต
ครับคล้ายๆสิงโตนะฮะแต่ว่าเขามีเขาเรียกว่าอะไรเขามีพละกำลังแล้วก็รูปร่างค่อนข้างองอาจ
ครับ
นะฮะแล้วก็มีเกล็ดนะฮะมีเกล็ดที่ตัวเหมือนปลา
อ๋อกิเลนนี่คล้ายสิงโตแต่มีเกล็ดเหมือนปลา
ใช่ฮะสามารถบินได้นะฮะ
แล้วบินได้อีก
ใช่แล้วก็ลงน้ำได
้อ๋อลงน้ำได้ด้วย
ใช่
ทำให้ผมนึกถึงเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบกนะที่เราเอาเกล็ดปลาไปแปะไว้ตรงตัวเครื่องแล้วก็เขียนหน้าสิงโตไว้ข้างหน้า
ใกล้ๆกันเนี่ย
ครับ
แล้วก็จะมีหง
ส์อ๋อหงส์นี่เป็นอะไรที่ได้ยินบ่อยครับส่วนใหญ่จะมาจากละครกาแคมหงส์บ่วงหงส์อะไรพวกนี้นะฮะ
คนละหงส
์นะคนละหงส
์หงส์นี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์มงคลของจีนเหมือนกัน
ครับ
เป็นตัวแทนของผู้หญิง
เป็นนกที่สวยงามมาก
ใช่ฮะเขาจะเป็นนกที่มีชาติพันธุ์หรือสายพันธุ์ที่ทรงคุณค่า
ถ้าเรียกเป็นภาษาวัยรุ่นสมัยนี้หน่อยก็จะบอกว่าเป็นนกที่มีชาติตระกูล
ใช่ครับมีชาติตระกูลนะฮะมีสปีชีส์ที่สูงส่ง
ครับ
นะฮะแล้วก็เต่า
และเต่านี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์มงคลด้วยเหรอครับ
ใช่ครับเต่านี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์มงคลนะฮะเพราะว่าจะแทนเรื่องของความอายุยืนนาน
ครับ
นะครับ
นั่นแต่ก็คล้ายๆของไทยนะฮะเพราะว่าเวลาของไทยนี่ก็จะชอบปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าแล้วก็การที่ปล่อยเต่าก็ถือว่าเต่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนนานแต่เต่าของประเทศเรานี่ถือว่าเป็นสัตว์มงคลด้วยเลยป่ะครับ
เต่าของประเทศเรายังไม่ถือว่านับเป็นสัตว์มงคลนะแต่ว่าถือว่าเป็นสัตว์ที่แทนในเรื่องของความอะไรความยั่งยืน
ครับ
ความอายุยืนนานอะไรอย่างนั้น
คล้ายๆว่าจะมีความเชื่อว่าคนที่ปล่อยเต่าก็จะทำให้ตัวเองมีอายุยืนนาน
ใช่แต่ไม่ได้เป็นลักษณะว่าเอามาบูชาหรือว่าเอามาระลึกไว้เพราะว่าสัตว์4ชนิดที่เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของจีนเนี่ยเขาคือเขาเอามาบูชาเอามานับถือ
แสดงว่าเต่าเนี่ยเขาเอามานับถือด้วยเหรอครับ
ใช่ฮะตามร้านตามศาลเจ้าก็ดีหรือว่าตามเขตพระราชวังในพระราชฐานชั้นในเนี่ยก็จะมีรูปปั้นเต่าสำริดทองคำนะฮะหรือทองเหลืองนะฮะซึ่งเต่าของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่สามารถขานะฮะก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเกล็ดปลา
ครับก็คือคล้ายๆว่าเป็นเต่าที่มีลักษณะพิเศษ
ใช่เป็นลักษณะพิเศษมันก็เป็นเต่าเทวดา
ครับ
นะนกหรือหงส์นี่ก็เป็นหงส์เทวดา
แสดงว่าสัตว์มงคลของประเทศจีนเนี่ยทั้ง4ชนิดนี้ก็คืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในตำนานคือไม่ได้มีอยู่จริง
ครับ
ไม่ได้มีอย
ู่จริงแต่ว่าเป็นสัตว์ที่มีความเชื่อนะฮะแล้วก็สัตว์มงคลชนิดสุดท้ายก็คือมังกร
ครับ
นะฮะในภาษาจีนกลางคำว่ามังกรเนี่ยนะฮะในภาษาจีนกลางเนี่ยจะออกเสียงว่าหลง
อ๋อหลง
หลงนะฮะ
แต่ผมเคยได้ยินเล้งนะ
เล้งนั่นคือจะเป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว
ครับ
นะฮะภาษาจีนแต้จิ๋วจะออกเสียงว่าเล้ง
ครับ
นะฮะ
เพราะผมจะคุ้นเคยกับอะไรนะเล้งนาฬิกา
ไทยโรเล็ก
เพราะว่าคุ้นเคยกับร้านนี
้นะฮะหลงนะฮะแต่ว่าชาวจีนนะชาวจีนพ้นทะเลในประเทศไทยก็นิยมตั้งชื่อลูกให้ชื่อเล้ง
อ๋อมีด้วยเหรอครับ
มีฮะมี
เพราะว่าของผมเองก็ไม่ได้อยู่ในคือไม่ได้เติบโตมาจากครอบครัวคนจีนก็เลยไม่รู
้ครับก็มีหลายครอบครัวนะฮะที่เป็นชาวจีนก็จะมักจะตั้งชื่อลูกชายว่าอาเล้งนะฮะหรืออาหลง
ครับ
นะฮะซึ่งเขามีความเชื่ออย่างนึงว่ามังกรเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีอิทธิฤทธิ
์ครับ
นะฮะแล้วก็มีความเขาเรียกว่าศักดิ์สิทธิ
์ครับ
นะฮะมี
ก็คือถ้าเอามาตั้งชื่อลูกนี่ก็ถือว่ามีมงคล
นะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาจะแทนชาวจีนจะแทนมังกรเป็นลักษณะของพลังอำนาจ
ครับ
นะฮะแทนความยิ่งใหญ่ของเพศชาย
ครับ
นะฮะเนื่องจากว่ามังกรเนี่ยเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะก็เลยหรือว่าเรียกว่าเป็นสัตว์ของเทพเจ้าที่อยู่บนสวงสวรรค์
ครับ
นะทำให้จักรพรรดิเนี่ยหรือว่าองค์ฮ่องเต้เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยชุดภูษาที่ท่านสวมใส่เนี่ยหรือพระองค์สวมใส่เนี่ยจะมีสลักลายด้วยมังกร
ครับ
นะฮะจะมีมังกร5เล็บ
ครับ
แสดงความยิ่งใหญ
่ฮ
ะอันนี้คือที่มาที่ไปแล้วถามว่าบุคคลทั่วไปหรือว่าสามัญชนหรือคุณนางเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะฮะที่จะถักเสื้อเป็นลายมังกร
ครับ
นะฮะมีแค่พระเจ้าแผ่นดินเท่านั้น
ครับ
นะฮะเพียงพระองค์เดียว
ครับ
นะ
แต่พออาจารย์พูดมาถึงตรงนี้ทำให้ผมนึกถึงหนังหลายๆเรื่องเลย
ครับ
เพราะว่าถ้าอาจารย์บอกว่ามังกรเนี่ยเป็นตัวแทนของเพศชายแล้วก็หงส์ก็เป็นตัวแทนของเพศหญิงนะครับเพราะว่าสมัยพระนางสุสีไทเฮามาปกครองประเทศจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหงเหนือมังกรใช่ไหมฮะแต่ว่าทุกทีเนี่ยถ้ามีรูปมังกรกับหงที่อยู่ในพระราชวังเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือว่ามังกรอยู่เหนือหง
ใช่ครับมังกรอยู่เหนือหง
เพราะว่าไอละครบ้านเราที่คุณมาชาแสดงเอ็กแซกก็มีนะหงเหนือมังกรแต่ไม่เคยดูเลยไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องราวประมาณไหนนะครับ
นะฮะก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็พอที่จะสะท้อนให้เห็นนะฮะว่าเกี่ยวเรื่องของความเชื่อของชาวจีนนะว่ามันเป็นสิ่งที่สิริมงคล
ครับ
นะฮะเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลมากนะฮะของชาวจีนอย่างมังกรจีนเนี่ยเป็นสัตว์เทพเจ้านะ
อ๋อถือว่าเป็นเทพเจ้าด้วย
ใช่ฮะอยู่บนสวงสวรรค์มันก็เลยเป็นความเชื่อของชาวจีนว่าเปรียบเป็นสัญลักษณ์ของชนชาติจีนด้วยนะมังกรเนี่ย
ครับ
ใครพูดถึงดราก้อนเนี่ยก็จะนึกถึงชาวจีนละนะฮะเพราะว่าเขาเอาความเป็นมังกรเนี่ยเป็นสัญลักษณ์สืบทอดความเป็นชาวจีน
ครับ
นะฮะโดยที่ชาวจีนทั่วโลกเนี่ยต่างก็จะหยิ่งทะนงนะคุณจะไปอยู่รัฐไหนเมืองไหนของแต่ละทวีปเนี่ยเขาก็จะมีความหยิ่งทะนงว่าเขาเป็นเชื้อสายของมังกร
ครับ
นะฮะเป็นเชื้อสายของเทพเจ้า
แสดงว่าถ้ามีสัญลักษณ์แบบนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการทำให้เราแบบนึกถึงเชื้อสายของเรานะฮะถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกล
ใช่
หรือว่าอยู่ในต่างประเทศนะครับก็ยังรู้สึกว่าเราเป็นเชื้อชาติของมังกรนะครับ
แล้วก็เขามีในบทความวิชาการบางแห่งเนี่ยนะฮะที่ผมได้ค้นคว้ามาเนี่ยมีการเปรียบเทียบกันระหว่างมังกรจีนกับมังกรตะวันตก
อ๋อเพราะตะวันตกก็มีมังกร
มังกรเหมือนกัน
นะตะวันตกรู้สึกจะเป็นมังกรที่พ่นไฟได้
ใช่นะฮะแต่ว่าที่มังกรของจีนเนี่ยจะพ่นน้ำได
้อ๋อพ่นน้ำได้จะดีนะสมมติว่าถ้ามีมังกรทั้งของไทยและจีนไปอยู่ในสถานที่เดียวกันสถานที่นั้นก็ไม่ต้องเสียค่าไฟค่าน้ำให้ท่านมังกรเป็นผู้ผลิตแล้วเราก็ประหยัดพลังงานนะครับ
ใช่ฮะเดี๋ยวผมจะขอนิยามตัวอย่างให้ฟังนะครับนิดนึงว่ามังกรจีนเนี่ยหรือว่าหลงเนี่ยที่แสดงถึงอำนาจพลังอำนาจคุณงามความดีความองอาจกล้าหาญนะฮะความเป็นวีรบุรุษแล้วก็อุตสาหะ พยายามเนี่ยมีคุณธรรมมังกรจีนเนี่ยจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคขวางหนามใดๆทั้งสิ้นเลยจนกว่าจะทำสิ่งนั้นเนี่ยจะต้องสำเร็จนะฮะแล้วก็มังกรเนี่ยจะมีความเฉลียวฉลาดมองโลกในแง่ดีนะมีความทะเยอทะยานซึ่งแตกต่างจากพลังทางด้านมืดของมังกรตะวันตกมังกรตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมังกรขี้หงุดหงิด
จะเป็นอย่าง
น
ั้น
มีปีกนะบินได้พ่นไฟได้นะครับแต่มังกรตะวันออกจะมีลักษณะสวยงามเป็นมิตรมีความเฉลียวฉลาดนะฮะมังกรจีนเนี่ยถือเป็นเทพเจ้าแห่งทิศบูรพา
ครับ
ทิศบูรพานี่ก็ต้องเป็นทิศตะวัน
ตะวันออก
ตะวันออกนะครับแทนที่จะถูกเกลียดชังนะเช่นแบบตะวันมังกรตะวันตกเนี่ยดราก้อนของตะวันตกเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเป็นภาพลักษณ์ที่ดูไม่ดีนะ
แล้วก็หลายตัวก็จะเป็นผู้ร้าย
ใช่เป็นมังกรสามหัวเคยเห็นไหม
ครับ
ก็ขึ้นมาตามปราสาทวิหารของแดคูร่าอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
นะฮะก็ไม่ดีนักนะฮะแต่ว่ามังกรตะวันตกเนี่ยกับแทนที่จะถูกเกลียดชังเหมือนมังกรตะวันตกเนี่ยนะ
ของตะวันออกใช่ไหมฮะ
ใช่ฮะของตะวันออกเนี่ยกับได้รับความรักความเคารพนะอย่างวัดวาอารามวัดจีนเนี่ยในวัดเล็งเล็งยีตรงเยาวราชเนี่ยนะอาจารย์ลองเข้าไปดูนะหรือว่าท่านผู้ฟังลองมีโอกาสได้ไปสักการะนะฮะที่วัดจีนหลายๆแห่งในต่างจังหวัดก็ดีคุณเราจะเห็นว่าจะมีมังกรอยู่ตามเสา
ครับ
นะฮะซึ่งเป็นตัวแทนแห่งเทพนะฮะคอยปกป้องคุ้มครองให้แก่ผู้มาสักการะบูชาองค์เทพเจ้านั้นๆ
คร
ับ น
ะฮะแต่พออาจารย์พูดถึงนี่ผมก็นึกภาพออกเลยเพราะรู้สึกว่าเมื่อสักปีถึง2ปีที่แล้วนี่ก็เคยพานิสิตไปที่วัดเล่นในยี่
นะ
ครับที่อยู่แถวไหนนะ
เยาวราช
เออใช่ครับเคยพาไปเพราะว่าไปดูงานอยู่แบบเรื่องทางมหายานทางอะไรก็พาไปวัดนี้ด้วยเป็นโครงการอยู่กับศิลปะวัฒนธรรมครับ
อ๋อดี
ก็จะสังเกตเห็นพออาจารย์นึกภาพเวลาอาจารย์พูดถึงก็จะนึกภาพออกว่าใช่เนอะเสาเนี่ยมีลายมังกรอยู
่
ครับ
ใช่ฮะใช่แล้วก็เชื่อไหมว่าความเชื่อหรือว่าความศรัทธาของชาวจีนที่มีต่อมังกรเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ปรัมปราหรือว่าเป็นแค่วรรณกรรมเท่านั้นนะชาวจีนเนี่ยมีการบวงสรวงมังกรเลยนะ
แสดงว่าเชื่อว่ามีอยู่จริง
ใช่อ
ยู่บนสวรรค์อ
ยู่บนสวงสวรรค์นะ
คร
ับมีการบวงสรวงเป็นพิเศษเลยทุกวันที่1และวันที่15ของทุกเดือน
อ๋อทุกเดือนเลยของทุกเดือนเลย
ใช
่ฮ
ะวันที่1และวันที่15ของทุกเดือนเนี่ยศาลเจ้าและท่านบูชามังกรเนี่ยยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ตามชายฝั่งทะเลและริมฝั่งแม่น้ำนะฮะส่วนของจีนและดินแดนตะวันออกไกลเนี่ยมังกรจีนส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในน้ำ
ครับ
นะฮะโบสถ์กลางน้ำนะฮะในอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นแหล่งแวะพักเลยนะที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการมาแสวงบุญมาสวดอ้อนวอนขอพรจากมังกรเลยนะ
ครับ
นะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นในเรื่องของความเชื่อนะฮะความศรัทธานะฮะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะหรือว่าสัตว์โบราณที่ผู้คนนำมายกย่อง
ครับ
นะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมมองว่ามันก็ถึงมันน่าจะช่วยในเรื่องของจิตใจนะน่าจะช่วยในเรื่องของจิตใจได้เยอะมองอย่างนั้นนะฮะแล้วก็อย่างเช่นมังกรเนี่ยก็ยังมาเป็นนับเป็นปีอะไรนะนักสัตว์ใช่ไหมเขาเรียกนักสัตว์ใช่ไหมที่เป็นช่วยชะลุขันเถาะมาลงมาเสงอะไร
ครับ
ใช่ไหมฮะตรงนี้เนี่ยก็ชาวจีนเองเนี่ยก็ยังเอามาเป็นนับเป็นปีนักสัตว์ด้วย
ครับ
ใช่ไหมฮะซึ่งสำหรับลายนักสัตว์เนี่ยนะจีนเนี่ยเขาเป็นผู้ที่คิดค้นแรกๆเลยนะเริ่มมาประมาณ 2,700 ปีมาละ
โอ้นานมากเลยนะครับ
ที่พูดถึงเรื่องของภายหลังราชวงศ์โจวตะวันออกนะฮะก็คือยืนยันว่าจีนเนี่ยเริ่มปรากฏอยู่บนจักรันสำริดนะเรื่องมังกรเนี่ยนะที่จัดแสดงอย่างถาวรอยู่ในพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติที่ไทเป
ครับ
นะอยู่ที่ประเทศไต้หวันนะฮะหรือว่าเมืองไต้หวันนะก็จะพูดถึงนะว่ามังกรจีนเนี่ยมันมีวงจรชีวิตเกิดมาประมาณ 4,000 ปีละ
โอ้นานนะคร
ับ นานนะฮะนานมากเลยแล้วก็จะมีไข่มุกนะฮะใช่ไหมว่าความเชื่อของชาวจีนเนี่ยนะว่าไข่มุกเนี่ยเขามองว่ามันเป็นผลิตมาจากน้ำลายของมังกร
เหมือนผมเคยได้ยินนะครับ
นะ
แต่ก็ลืมไปแล้ว
แล้วซูสีไทเฮานะฮะในราชวงศ์ชิงเนี่ยนะฮะตอนที่ทรงเสด็จสวรรคตเนี่ยอมไข่มุกดำไว้ในปาก
ครับ
นะ
ผมเคยดูครับรู้สึกจะเป็นฉากแรกๆของหนังเรื่อง The Last Emperor
ใช่
จักรพรรดิโลกไม่ลืม
ใช่ครับ
แล้วก็เป็นฉากที่ดูแบบ ทั้งน่ากลัวทั้งดูขึงขังไปด้วย
ใช่
เพราะว่าคนแสดงก็ดีเนี่ยพระนางสุสีไทยเฮาแบบกำลังนอนจะสิ้นลมอยู่แล้วแล้วก็มีคนแบบอ้าปากพระองค์แล้วก็เอามุกมังกร
ใช
่จะเป็นมุกดำป่ะครับ
ใช่ฮะไข่มุกสีดำ
สีดำ
ซึ่งมี
ใส่ไว้ในปาก
ใช่ซึ่งมีความเชื่อว่ากลิ่นไอของไข่มุกเนี่ยนะจะรักษาร่างของพระองค์
ครับ
นะจะรักษาร่างของพระองค์ให้ไม่ทรงเน่าเปื่อยนะแล้วก็ให้ยังคงความมิสริโฉมงดงาม
ครับ
นะแต่ภายหลังเนี่ยหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะสุญญเซนเนี่ยก็บุกเข้าไปในสุสานหลวง
ครับงั้นตอนนี้สุญญเซนจะบุกเข้าไปทำอะไรเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในช่วงที่2
ครับผม
นะครับตอนนี้เราเหมือนทิ้งไว้เหมือนเป็นละคร
ปริศนา
ให้มีการติดตามกันต่อไปนะครับงั้นตอนนี้ไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันกับเราต่อนะครับในเรื่องของมังกรครับตอนนี้พักสักครู่ครับ
นี่ฮะ你们想学会中文吗
こんにちは皆さん日本語に興味がありますか
안녕하세요한국어를배우고싶으세요
คุณต้องการพูดภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีเหมือนเจ้าของภาษาหรือเปล่าครับภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์นิโรธเปิดสอนภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีให้แก่ทุกท่านที่สนใจโดยอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206และ6269เรียนรู้ภาษานำพาสู่โลกกว้าง
ครับตอนนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงที่2ของรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์นะครับซึ่งผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เมื่อสักครู่นะครับต้องทบทวนท่านวิทยากรก่อนนะครับคือท่านอาจารย์ธนวัฒน์มิ่งเมืองเจ็ดสุขนะครับจากภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกนะครับสาขาวิชาภาษาจีนของคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เมื่อกี้ผมเกือบจะบอกว่าเป็นภาควิชาปรัชญาและศาสนานะครับเพราะว่านั่นเป็นภาคของผมเองนะครับเมื่อกี้เราก็กำลังสนุกสนานอยู่กับการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของมังกรนะครับ1ใน4ของสัตว์มงคลหรือว่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนนะครับแล้วก็คุยกันเรื่องมุกสีดำนะครับที่พระนางสุสีไทเฮาเนี่ยตอนสิ้นพระชนนะฮะก็ได้มีการนำมุกดำเนี่ยใส่ไว้ในปากของพระองค์เพื่อเป็นการทำรงไว้ซึ่งร่างกายอันงดงามนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เราทิ้งท้ายไว้นิดนึงในช่วงที่หนึ่งคือพอมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสุญญเซนนะครับเข้ามาทำอะไรบางอย่างกับสุสานของพระนางสุสีแถวกันเชิญท่านอาจารย์ธนวัฒน์บรรยายต่อได้เลยนะครับ
นะฮะก็หลังจากที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยดร.ซุนนะฮะหรือว่าดร.ซุนยะเซนนะครับท่านก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงการปกครองการบริหารให้เป็นเรื่องของระบบสังคมนิยมนะครับในขณะนั้นนี่ก็แบ่งกันเป็นหลายก๊กหลายฝ่ายนะในเรื่องของวัฒนธรรมก็เกิดการเปลี่ยนแปลงกันนะฮะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวัฒนธรรมด้วยใช่ไหมฮะทำให้การลบพุ่งในช่วงนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดการเข้ามาทำลายวังนะฮะแล้วก็ขโมยทรัพย์สินในวังหลวงนะฮะแล้วก็ทำลายสุสานหลวงหลายๆแห่งซึ่งมีทรัพย์สมบัติของจักรพรรดินะหรือว่ามเหสีที่ถูกฝังอยู่นะ
ครับ
หนึ่งในนั้นทรัพย์สมบัตินั้นเนี่ยก็เป็นสุสานหลวงของสุสีไทเฮาซึ่งมีคนพูดว่าสุสานหลวงของสุสีไทเฮาเนี่ยสะสมเพชรนินจินดาแล้วก็ของล้ำค่าอยู่มากมาย
ครับ
นะฮะหนึ่งในนั้นที่คนต้องการก็คือมังไข่มุกมังกรสีดำ
โอ้นี่เขาเริ่มทลายกันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย
โอ้
นานแล้วเนาะ
นานมากแล้วครับอาจารย์ครับตั้งแต่พอเกิดการเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เกิดการปล้นสะดมกันวุ่นวายมากนะฮะ
แต่คนจีนเขาก็จะมาแย่งชิงกันเองเน
า
ะ
ใช่ฮะใช่ชาวจีนเองเนี่ยก็แย่งชิงไม่ได้แพ้ฝรั่งนะฮะในตำราเขียนไว้ว่าฝรั่งนะ8ประเทศเข้ามาแล้วก็บุกเผา วังหลวงที่กรุงปักกิ่งนะแล้วก็ขโมยทรัพย์สินผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คุณนางด้วยกันเนี่ยนะฮะ
ครับ
ที่เป็นคนเข้าไปลักขโมยด้วยนะฮะ
แต่สมัยนี้สมมติถ้ามุกมังกรสีดำเนี่ยอยู่ในความครอบครองของเรานะแล้วเราก็จะออกประมูลทาง eBay นะคงรับทรัพย์ไปเยอะทีเดียวแล้วตอนนี้อยู่ไหนไม่รู้นะอาจารย์เน
า
ะ
เอาไข่มุกสีดำใช่ไหมตอนหลังเนี้ยได้ทราบข่าวมาว่าพลเอกเจียงนะฮะหรือว่าเจียงไคเชกนะซึ่งตอนหลังได้มาเป็นประธานาธิบดีที่ไต้หวันนะฮะท่านได้บุกเข้าไปนะฮะใช้คนบุกเข้าไปเอาไข่มุกสีดำนั้นเนี่ยมาปักนะฮะทำรองเท้าฮะให้ภริยาตัวเองใส่
ผมถึงกับอึ้งไปเลยนะครับเนี่ย
แสดงให้เห็นถึงว่าเขาไม่ได้ให้ความ
เคารพ
นับถือกับ
พระนาง
ที่เคยปกครอง
ราชวงศ์เลย
นะฮะแสดงให้เห็นถึงขนาดนั้นเลยนะไข่มุกนะนำมาปักคือมันเป็นเครื่องประดับในรองเท้านะให้ภรรยาตัวเองสวมใส่นะก็บ่งบอกให้เห็นเลยว่าโอ้โหสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในอดีตกับกลายเป็นสิ่งที่ดูด้อยค่าหรือว่าดูเหยียดหยามนะ
ครับเหมือนกับเป็นการพยายามจะเหมือนกับทำเป็นสัญลักษณ
์
เพื่อบ่งบอกถึงอะไรบางอย่าง
คร
ับ นะครับ
เป็นไปได้นะในส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวของมังกรจีนแล้วก็เครื่องประดับต่างๆนะฮะที่อยู่ในประเทศจีนนะครับซึ่งเรายังไม่ได้มาพูดถึงเรื่องลักษณะของมังกรเลยนะฮะผมอยากจะมาอธิบายเรื่องของลักษณะของมังกรนิดหนึ่งนะครับว่าเราพูดถึงมังกรเนี่ยไม่ทราบท่านผู้ฟังก็ดีอาจารย์ก็ดีเนี่ยพอจะทราบไหมว่าลักษณะของมังกรเนี่ยอะไรที่เรียกว่าดราก้อนเนี่ยมันประดิษฐ์ประดอยหรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยแทนอะไรกันมาบ้างทำไมถึงเรียกว่ามังกรเนี่ยมังกรหนึ่งตัวเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในตัวเขาบ้างนะฮะสิ่งเหล่านี
้ยากเหมือนกันนะครับเนี่ย
นะฮะบางทีเราเคยไปกราบไหว้แล้วเราก็ไม่เคยสังเกตนะมังกรมันเป็นไงรู้แต่ว่ามันตัวยาวๆ
ม
ี
เป็นเกล็ดๆ
อะไรอย่างนี้นะไม่เคยสังเกตวันนี้เราลองมาช่วยกันดูนะช่วยกันคิดแล้วก็วิเคราะห์ตามนะฮะว่ามังกรหนึ่งตัวเนี่ยเขาประกอบด้วยอะไรบ้างนะ
คร
ับมังกรเนี่ยนะมีลักษณะเฉพาะของมังกรมีอยู่9อย่างนะฮะตามประเพณีนะฮะ
โอ้เยอะมากเลยนะครับ9อย่าง
มีอยู่9อย่างนะฮะมังกรจีนในงานทางด้านจิตรกรรมนะประติมากรรมของจีนนะใช้เวลาแล้วก็โอกาสที่ต่างกันนะเช่นลักษณะหัวของมังกรเนี่ยคล้ายกับหัวของอูฐ
ครับ
นะฮะบางตำราก็บอกว่ามาจากหัวของม้าหรือว่าหัวของวัวหรือจระเข้นะอันนี้เราต้องลองเสร็จวันนี้ลองไปตามศาลเจ้าจีนกันดูนะฮะว่าหัวของมังกรเนี่ยตกลงคล้ายอะไรกันแน
่ครับ
นะครับลักษณะหนวดของมังกรนะคล้ายกับหนวดของมนุษย์
เหมือนหน่วยของมนุษย์เลยแหละ
เขาว่าอย่างนั้นนะฮะหน่วยของมนุษย์นะฮะ
แล้วตอนโกนออกเขาจะทำยังไงใช้จีนเล็ด
นะหรือว่าจะใช้เครื่องกลหนวดไฟฟ้าก็ไม่รู้เหมือนกัน
ครับ
นะฮะลักษณะของเขาของเขาอ่ะนะฮะเขาของมังกรเนี่ยคล้ายกับเขาของกวางนะฮะมังกรจะมีเขาได้ก็ต่อเมื่อมีอายุครบ500ปี
นานจังเลย
นะฮะแล้วเมื่ออายุถึง 1,000 ปีก็จะมีปีกเพิ่มขึ้นมาอีกอย่าง
อ่ะมังกรของประเทศจีนก็มีปีกด้วยเหรอครับ
นะฮะลักษณะตาของมังกรคล้ายกับตาของกระต่าย
โอ้ดูน่ารักนะครับ
บางตำราบอกว่ามาจากตาของมารหรือตาของปีศาจ
โอ้อันนี้ดูน่ากลัว
นะฮะลักษณะหูของมังกรคล้ายกับหูของวัว
ผมไม่เคยสังเกตเลย
นะฮะแต่ไม่สามารถได้ยินเสียงได้นะเขาว่าอย่างนั้นบางตำราก็ว่าไม่มีหูบางตำราบอกว่ามังกรได้ยินเสียงทางเขาที่เหมือนกับเขากวางนั่น
วันนี้ต้องไปเรียนระบบสรีระใหม
่นะฮะแล้วก็ลักษณะคอของมังกรก็คล้ายกับคอของงู
อ๋อครับอันนี้พอจะสังเกตได
้ลักษณะท้องของมังกรก็คล้ายกับท้องของกบ
โอ
้ันนี้ไม่เคยเห็นท้องกบเป็นยังไง
ครับไม่เคยอยากจะไปสังเกต
บางตำราบอกว่ามาจากหอยแครงยักษ์ท้องของมังกรมาจากหอยแครงยักษ
์น่าขัวจังเลยนะฮะ
ลักษณะเกล็ดของมังกรเนี่ยเขาบอกคล้ายกับเกล็ดของปลามังกร
ครับ
อาจารย์เคยเห็นน้องปลามังกรนะที่เขากินแมลงสาบอ่ะ
ครับเคยเห็นแบบผ่านไปผ่านมา
อ่านะฮะบางตำราก็มาจากปลาจำพวกตะเพียน
คร
ับ โดยมังกรเนี่ยจะมีเกล็ดตลอดแนวสันหลังเลยนะจำนวนทั้งหมดมี81เกล็ด
โอ้มีเยอะมาก
เลข8ก็ถือว่าเป็นเลขที่ดีของจีนนะ
เป็นเลขมงคลด้วย
ปลานะฮะหรือฟาที่แปลว่าพัฒนาเจริญก้าวหน้า
ครับ
นะอีแปลว่าก้าวต่อไป
ครับ
ปาอีก็คือความเจริญก้าวหน้าที่ก้าวต่อไป
ปาอีนี่ก็คือ81ใช่มั้ย81
ปาอี
ปาอีก็ความเจริญก้าวหน้า
ความเจริญก้าวหน้าที่ก้าวต่อไปเรื่อยๆ
งวดนี้ไหมครับ81เนี่ย
ก็ไม่แน
่ไม่เกี่ยวนะ
แต่ถ้าลองรวมกัน8บวก1ได้9
ครับ
ก็เป็น
เลขของไทยของเราอีก
เห็นไหมฮะเนี่ย
แต่ก็ไม่เกี่ยวกับกรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับของการซื้อหวยนะครับเราก็พูดเล่นไปนิดหน่
อ
ย
แล้วก็มีเกล็ดตามลำคอจนถึงบนศีรษะเขาเลยนะฮะบนศีรษะของมังกรจะมีลักษณะเหมือนสันเขานะฮะทอดต่อกันเป็นทอดๆนะฮะลักษณะกรงเล็บนะฮะกรงเล็บของมังกรเนี่ยจะคล้ายกับกรงเล็บของเหยี่ยว
โอ้
นกเหยี่ยว
ดูน่ากลัวนะจะเป็นอย่าง
น
ั้น
จำนวนเล็บของมังกรเนี่ยแต่ละตัวจะไม่เท่ากันด้วยนะเขาบอกว่ามังกรหลวงเนี่ยหรือมังกรที่ยิ่งใหญ่จะมีทั้งหมด5เล็บ
ครับ
นะฮะแต่ถ้าเกิดจะเป็น4เล็บหรือ3เล็บเนี่ยถือว่าเป็นมังกรธรรมดาม
ังกรทั่วไปมังกรอีกประเภทหนึ่ง
ใช่แต่ถ้ามังกร5เล็บเนี่ยจะอยู่ในฉลองพระองค์ของจักรพรรดิ
ครับไม่น่าล่ะเคยได้ยินนามปากกามังกร5เล็บที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไอ้เราก็เคยสงสัยว่าทำไมต้องเป็น5เล็บ
5เล็บใช่ไหมทำไมไม่เป็น3เล็บ
ว
ัน
นี้ก็มาเฉลย
นะแล้วฝ่าเท้าของมังกรก็คล้ายๆกับฝ่าเท้าของเสือ
ครับ
นะฮะก็มีความปาดเปรียวนะฮะวิ่งไปได้ไกลนะอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของมังกรจีนสัญลักษณ์แห่งเทพเจ้าที่จีนให้ความเคารพนับถือมาตลอด
ครับ
นะฮะลักษณะของมังกรเนี่ยก็เลยเกิดจากจินตนาการโดยการรวมเอาลักษณะของสัญลักษณ์เผ่าต่างๆมารวมกัน
ครับ
นะสมัยก่อนคนจีนเนี่ยยังไม่ได้รวมเป็นประเทศยังไม่ฝึกแผ่นไม่ได้เป็นก๊กนะ
คร
ับเขาจะแบ่งเป็นเผ่าแต่ละเผ่าเขาจะมีสัญลักษณ์แบบเนี้ยเอากวางเป็นสัญลักษณ์
อ๋อ
ธงชาติของเขา
เราก็สรุปได้ว่าก้าวสัตว์ก็มี9เผ่าโดยประมาณนั้นนะครับ
9สัตว์ก็คือมี9เผ่าและรวมเป็นประเทศจีน
โอ้แสดงว่ามังกรนี้เป็นสัตว์ที่มีคุณค่าต่อความเป็นชาติจีนมาก
ๆครับเป็นศูนย์รวมนะศูนย์รวมของชนเผ่าต่างๆในประเทศจีนที่ก่อนหน้านั้นยังไม่ได้รวบรวมเป็นแผ่นดินจีน
คือเรียกยิ่งคือเรียกอะไรนะเรียกได้ยิ่งกว่าคำว่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์หรือสัตว์มงคลอีกเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ถึงระดับของชนชาติจีนนะครับสุดยอดทีเดียว
ใช่นะแล้วก็มังกรที่มีเขาเนี่ยนะครับหรือว่าหลงที่เรียกว่ามังกรเป็นลักษณะของมังกรที่มีเขาเหมือนกับกวางดาวนะฮะซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยถือว่ากวางเป็นสัตว์ที่มาจากฟากฟ้าแห่งแดนสวรรค์
ครับ
นะคนญี่ปุ่นจะเคารพนับถือกวางมีอำนาจมากนะแล้วก็สามารถทำให้เกิดฝนได้นะฮะในสิ่งเหล่านี้แต่อินเดียแดงเนี่ยถือว่ากวางเป็นสัตว์ที่เป็นอมตะนิรันดร์กาล
ครับ
นะฮะแต่คนไทยกับนิยมกินเนื้อกวางนะซึ่งจะชำแหละเนื้อไว้กินแล้วหนังก็จะส่งขายกับประเทศญี่ปุ่น
ครับ
นะเพื่อนำไปทำเป็นอะไรซับในของเสื้อเกราะญี่ปุ่นซึ่งหนังกวางเนี่ยนับเป็นสินค้าส่งออกที่มีความสำคัญของไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
โอ้อันนี้บางทีเหมือนเคยได้ยินแต่ลืมๆไปแล้วนะครับ
สิ่งเหล่านี้นะมันก็ค่อนข้างจะมีหลายอย่างนะมังกรก็จะมีทั้งมังกรเฝ้าทรัพย์มังกรวิญญาณเฉียนหลงนะฮะมังกรสวรรค์นะฮะมังกรเหลือง
มีมังกรเฝ้าทรัพย์ด้วย
ใช่มังกร
ถ้าเป็นบ้านเราก็เฝ้าทรัพย์ก็นึกถึงปู่โสมนะฮะ
ปู่โสมเฝ้าทรัพย
์ละครจะดัง
ใช่ไหมฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคุณลักษณะนะฮะของมังกรนะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นจักรพรรดิของชาวจีน
ครับ
นะสิ่งเหล่านี้ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่เป็นอมตะนะฮะดูแล้วเนี่ยทุกสิ่งอย่างของจีนเนี่ยมันดูมีที่มาที่ไปตลอดเวลา
ครับแม้วันนี้เราก็มีความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของมังกร
ค
่อนข้างหลากหลายทีเดียวแล้วสิ่งที่สำคัญมากที่ผมจับประเด็นได้และไม่เคยให้ความสำคัญมาก่อนก็คือมังกรมันมีความสำคัญมากกว่าที่เราจะเรียกแค่สัตว์มงคลเพราะว่าถือเป็นสัญลักษณ์ที่แทนชนชาติของประเทศจีนแล้วก็มาจากสัตว์ถึง9ชนิดซึ่งเป็นตัวแทนของเผ่าทั้ง9เผ่าก่อนจะรวมกันเป็นประเทศจีนในปัจจุบัน
ใช่ครับ
โหยิ่งใหญ่มากนะครับอลังการมากทีเดียวนะครับคิดว่าท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับรู้เนื้อหาหรือได้ฟังพวกเรานะครับก็คือท่านวิทยากรของเรานะครับท่านอาจารย์ธนวัฒน์แล้วก็ผมนะครับได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมังกรเนี่ยคงจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ธนวัฒน์เป็นอย่างยิ่งที่มาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็ขอจองต่ออีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะฮะคิดว่าของเดือนนี้นะที่เกี่ยวกับข้องกับสาขาวิชาภาษาจีนและเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันมาดูกันต่อซิว่าท่านอาจารย์ธนวัฒน์เนี่ยจะนำความรู้ดีๆเรื่องอะไรมาฝากกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับครับสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าหมดเวลาแล้วครับ
ครับ
ครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับ